А одного разу озвався осел. Він заревів зненацька, і його музичні варіації розвеселили нас, осел. Тепер уже маємо й осла. Наш спокій полетів шкереберть. Але ми вирішили мовчати, не протестувати. Краще все-таки терпіти ревіння осла, ніж візити його хазяїна. Наш мовчазний опір тривав ще якийсь час до осені. Тут сусід появився знову. Цього разу він не скористався перелазом, як це бувало раніше, а з'явився просто через головний вхід і не як-небудь, а на розмальованому сільському візку, який був упряжений осел, обвішаний китичками і дзвіночками. Сам він вирядився у зелені бавовняні штани і такий самий кашкет, причепивши до його козирка перепустку на територію казарми. Хлопці, угледівши сусіда, що правив ослом, який жваво трюхикав алеєю у напрямку речового складу, весело загукали: «Доконав він нас, товаришу командир! Та нам що, ми виїжджаємо, а вам не минути лиха!» Справді, вони закінчували службу і незабаром мали від'їжджати. Я ж залишався навчати новобранців, тож моє становище було таки незавидним. Візок зупинився біля речового складу, і сусід разом із старшиною почали вантажити вибракувані речі. Пригадую, того дня візок декілька разів появлявся на нашій території і виїжджав, угинаючись під вагою старих речей, а під кінець сусід навіть підмів нам подвір'я. Правда, масивну залізну лавку, що стояла у дворі, я так і не дозволив йому взяти. Він розлютився. Бліде картопляного кольору, обличчя порожевіло, навіть його круглі, мов п'ятачки, очі налились кров'ю, почервоніли. «Чому, смію запитати?» – заїкався він. «Ти не даєш мені лавки? Чому?» «Я не повинен давати тобі пояснення, а дозвіл командира», – показав він причеплену до кашкета перепустку, – «теж тебе не обходить». «Командир не давав тобі дозволу забирати лавку. Наказую негайно залишити подвір'я. І щоб більше не мозолив мені очі, ясно? Марш звідси». «Ага, значить так, марш звідси. Навіть у царській казармі так не було. Марш звідси. Ти що, жалкуєш за царською казармою? Звиняй, але ти мене не лови на слові. У мене є документи. Ходімо до хати, я тобі покажу, ким я був. Фельдфебелем нікчемним. Помиляюся, помиляюся, товаришу. Це ми ще побачимо». Він цвохнув батогом, і порожній візок лунко прогуркотів щебенистим подвір'ям. Після того ми довго не бачили його. Аж десь місяців через три, коли почалося навчання новобранців, його мальовнича постать знову появилась разом з візком. Посилаючись на якогось листа, він повторив спробу забрати лавку. Я був настільки обурений, що негайно доповів командирові і запитав, що то за лист. Виявляється, колись йому дозволили взяти вибракувані предмети з речового складу. На щось інше ніякого дозволу не було. Надійшло суворе розпорядження забрати у нього листа і перепустку і прогнати його з подвір'я. «І хай не з'являється нам на очі», – говорилося в розпорядженні, – «ні він сам, ні його тінь». Це мене цілком влаштовувало. Я наказав охороні таку-то особу не допускати до огорожі. Кожну її появу вважати надзвичайною подією, в разі необхідності стріляти. Такого наказу я ще не давав ніколи. Кілька місяців сусід мене не турбував. Та коли настала весна і на деревах розпустилось листя, я побачив якось, що він видерся на в'яз, який ріс на його подвір'ї, і подає знаки солдатам. Я запитав, чому це він заглядає на територію казарми і що йому потрібно. «Залишки, товаришу командир», – відповів він, – «щоб даремно не пропадали». У голосі його звучали і прохання, і догідливість, і щось середнє між плачем та стогоном. Він благав, страждав. Через помиї, чи то пак залишки, як він висловлювався культурно. «Ми теж годуємо свиней», – відповів я, – «так що немає чого просити. Злазь, більше не заглядай сюди». «Вибачте», – сказав він з ноткою озлоблення, – «але подвір'я моє і в'яз мій. Я тут можу робити, що захочу». Справді, у мене не було підстав проганяти його чи знімати з його власного в'яза. У себе він міг робити що завгодно. Я махнув рукою і дав йому спокій. Через кілька днів він знову видерся на в'яз і почав канючити в солдатів залишки. Я не знав, що робити. Такого нахаба мені не доводилося зустрічати ніколи. Я вже втратив надію на успіх і вирішив не звертати більше уваги на його витівки, але тут випадок допоміг мені раз і назавжди спекатись лиха. А сталося ось що. Хтось із солдатів привів у підрозділ великого вовкодава на кличку Цербер, щоб стеріг наш будинок і охороняв територію від зловмисників. Того ж таки дня ми прив'язали Цербера до довгого дроту, щоб він міг вільно бігати подвір'ям, і почали вперто і наполегливо втовкмачувати йому, щоб дивився на в'яз та на подвір'я сусіда, аби ні птах не пролетів, ні миша не проскочила до нас. Цербер спокійно взявся за свою службу. Ми з нетерпінням чекали його першої сутички з сусідом, і вона, звичайно, не забарилась. Якось уранці тільки-но ми закінчили фіззарядку, приготувавшись поснідати і розпочати свої регулярні заняття, дивлюсь, з-за колючого дроту з'являється вибрати до близьку голова сусіда. «Хлопці», – подав він голос, – «ви тут, хлопці?» Відповіді не було. Цербер кинувся до огорожі, тягнучи за собою ланцюг, звівся на задні лапи і почав гавкати. Брита голова миттю зникла, і ми почули, як сусід гепнувся на землю. По плитках затрохтіло відро. «Що то за звір, хлопці?» – озвався зляканий голос з-за огорожі. «Я вас до суду притягну». Ми мовчали. Цербер гавкав ще кілька разів, сперся передніми лапами на огорожу і замахав хвостом, висолопивши язика, неначе сміявся. «Перша зустріч двох тварин», – констатував я про себе, – «вдалась на славу». Поява собаки, до того ж вовкодава на території казарми – це був справжній крах для сусіда, кінець його ідилії. Пізніше ми довідались, що він ходив до командира скаржитись, мовляв, собака задушив двох курей, кусив осла, кидався на дітей. Усе брехня від початку до кінця.